Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Introduzzjoni. Is-suġġett li se nkunu qegħdin nittrattaw f'dawn il-programmi qosra se jkunu dedikati lejn dak kollu li naraw madwarna naturalment mill-aspett reliġjuż. Hija ħaġa magħrufa sew minn kulħadd li topografija ta' Malta hija imżewqa b'ħafna minn dawn il-postijiet sagri. Għalkemm wieħed jista' jibda jitkellem dwar postijiet sagri li jmorru lura għal perjodu preistoriku, kif ukoll għal dak iż-żmien il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, kif ukoll ir-Rumani, mhuwiex il-ħsieb li nitlu f'dawn id-dettalji. Matul il-perjodu medjovali kien hemm il-qawmien mill-ġdid tal-Kristjaneżmu f'Malta. Kien hemm żmien meta l-istess sitwazzjoni f'Gżejjer Maltin kien forsi kemm xejn imċajpar. Fil-verità, l-istess perjodu u ħafna mid-dettalji għadhom mistura sal-ġurnata tal-lum minħabba n-nuqqas ta' dokumenti ta' dan il-perjodu. Mhux hekk biss, iżda hemm ukoll nuqqas ta' fdalijiet arkeoloġiċi. U allura l-informazzjoni hija fjakka u fl-istess ħin l-istampa ma tkunx kompluta. Iżda mis-seklu 13 il quddim kien hemm tibdil ġmielu. Minn dak iż-żmien hawn kien hemm l-introduzzjoni ta' diversi kulti ta' Qaddisin li kienu ferm popolari f'dak iż-żmien. Uħud mill-istess kulti spiċċaw fix-xejn u llum kważi lanqas memorja ma tfadal ta' dawn il-Qaddisin. Kien hemm il-bini ta' knejjeż żgħar fil-kampanja kif ukoll f'diversi rħula żgħar li kien hawn matul dan il-perjodu medjovali. Kien hemm ukoll ħafna erien li bdew jintużaw bħala postijiet sagri, bħala postijiet fejn il-komunitajiet żgħar kienu jiltaqgħu biex jitolbu. Uħud mill-istess knejjeż kellhom qampina u din kienet titpoġġa f'kamp nar żgħir fil-faċċata. Dawn l-ewwel kampnari kienu ferm żgħar għalkemm ma' żmien bdew ikunu akbar u manija b'numru ta' qniben. L-istess knejjeż kienu jiżżejnu fuq ġewwa wkoll. U minħabba t-tul ta' żmien li wieħed jista' jitkellem dwar dan il-wirt, niltaqgħu ma' kull tip ta' pitturi u arti sagra oħra. Niltaqgħu ma' affreski impinġija direttament fuq il-ħajt inkella anki blat. Naraw ukoll kwadri mpidra direttament fuq l-injam iżda l-biċċa kbira huma pitturi fuq it-tila. Għalkemm fil-biċċa l-kbira konna naraw ftit artisti barranin li kienu jiġu Malta ħalli joffru xogħolhom għall-knejjeż tagħna, mal-wasla tal-Ordni ta' San Ġwan inbidlu ħafna affarijiet. Dan kollu għadu magħna sal-ġurnata tal-lum. Dawn huma l-knejjeż ta' kull daqs li għadna nistgħu naraw uħud minnhom anki nżuru. Għat hemm il-postijiet sagri li għalkemm forsi mhumiex miftuħa għal pubbliku regolarment, xorta waħda għadhom iżejnu l-Kampanija Maltija. Hemm ukoll il-knejjeż il-kbar li uħud minnhom huma l-parroċċi. U ma nistgħux ninsew il-ħafna teżori artistiċi li huma marbuta mal-kult ta' diversi Qaddisin. Dawn se jkunu is-suġġetti tagħna għal din is-sensiela. Fiż-żinżammit isemmilkom.